Komið sæl. Carpenter systkinin Karen og Richard áttu farsælan feril á tímabilinu frá 1969 til 1983 þegar Karen lést af völdum hjartaáfalls tæplega 33 ára gömul. Karen var trommuleikar og söngkona en Richard spilaði á píanó og söng. Þau komu fram með hinum á þessum á unglingsárum en gerðu sameiginlegan plötusamning árið 1969 þegar Karen var 19 ára og Richard 23 ára. Fyrsta stóra platan sem við gerðum saman heitir Offering og þar sunguðu meðal annars bítlalagið Ticket to Ride.
Think I'm gonna be sad.
Carpenter sískinin fluttu bílalagið Ticket to Ride. Þessi hljóðrutun er frá árunum 1969. Fyrsta plata þeirra. Karen lék á trommur og Richard sá hljómbásleik en þau spiluðu reyndar á fleiri hljóðfæri á þessari plötu. Þau nutu aðstoðar Gary Sims sem er leik á gítar og Joe Osborne sem spilaði á bassa. En Karen hafði spilað með honum þegar hann var 16 ára gömul. Osborne fylgdi þeim sískinum næstu árin og spilaði á flestum upptöku sem þau gerðu. En fyrsta breiðskífan sem að Carpenters sendu frá sér seldist ekki mikið. Næsta plata fekk hins vegar glimrandi góðar viðtökur. Titillag hennar heitir They Long to Be Close to You og er eftir Burt Bacharach og Hal David. En það er útsetning Richards Carpenter sem að gerði útslagið. Lagið fór beint inn á bandaríska smáskjúlistan og komst á toppin í júli 1970 og hélt því sæti í fjórar vikur.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you.
Carpenter sískinin fluttu lagið They Long to Be Close to You, lag sem gerði þau á stórstjörnum í Bandaríkjunum sumarið 1970. Smáskífa með þessu lagi seldist mjög vel og þau lutu Grammy-verðlaun að launum. Herb Albert, eigandi A&M útgáfunar, var þekktu trompetleikar á þessum tíma og uppalega átti hann að spila í læginu. En hafði hennilega ekki tíma til þess. Þannig að sessjónspilurinn Chuck Findlay fekk að hlutverk að spila eins og Herb Albert og leisti það verkefni með sóma. Næsta smáskífa var We Only Just Begun, lag eftir Roger Williams og Paul Williams, sem var samið fyrir sjómasauðlýsingu. En þegar Richard Carpenter heyrði lagið í auðlýsingunni, sem var bara hálfklárað, spurði hann höfundana hvort ekki væri til lengri útgáfa af því, þessu að sjálfsögðu að það væri til. Flýttu sér inn í stúdíó, kláruðu lagið og Carpenter sískinin hljóruðu það í beinum framhaldi. We Only Just Begun.
We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun.
Before the rising sun, we fly. Choose. We start out walking and learn to run.
And yet we've just begun.
Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way.
With his room to grow.
And yes, we've just begun.
Carpenter's duettinn og lagið We've Only Just Begun. Næsta lag sem ég sendi frá sér var For All We Knew, sem að meðlum í hljóðstælina Brett sömdu fyrir kvikmyndina Lovers and Other Strangers. Þetta var Óskarsverðunarlag árið 1971 og Richard Carpenter heyrði lagið þegar hann var á tónlingaferð og ákvað að skreppi í bíó, alltaf þess að slaka á. Hún fannst lagið það gott að hann taldi rétt að fá leyfi til þess að hljóðrita það og kallaði í trommuleikaran Hal Blaine og bassaleikaran Joe Osborne og strengjasveit. Gítarleikarinn Jose Feliciano leik inngang lagsins á kassagítar, en þar sem hann var samningsbundin í öðru plötufyrirtæki sem að vildi ekki að gítarleikur hans heyrðist á plötinni, varð að gera einhverja bragabót á því, sem leiddi til þess að óbóleikarinn Earl Dumbler var fengið til að spila inngangin og sólólínu sem gengur eins og rauðu þráður gegnum allt lagið.
Thank you.
love. Look at the two of us, strangers in many ways. We've got a lifetime to share, so much to say, and as we go from day to day, I'll feel you close to me.
Carpenters flutti lagið For All We Know sem komst í þriða sæti bandarska listans árið 1971 og það liði ekki nema nokkra vikur þar til að næsta smáskjöf var sett á markað og það var seinni hluta mæmánaðar. Þar var lagið Rainy Days and Mondays sem gekk það vel í bandarikunum að þau fengu gullplötu á launum. En lagið gekk ekki eins vel í Bretlandi. Tommy Morgan blæsi munnvörpu í uppaflagsins.
Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me.
The one who loves me.
What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down.
seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about.
Rainy Days and Mondays heitir þetta lag eftir Roger Nichols og Paul Williams. En Paul þessi átti heldur betur eftir að láta ljósið skína næsta árin. Hann starfaði mikið með Jim Henson, höfundi sjónvarpsþáttanna prúðuleikarana, en er sennilega þekktastur fyrir kvikmyndatónlist sína, fyrir myndir eins og Battle for the Planet of the Apes, Phantom of the Opera og Bugsy Malone. Carpenters hafði í tvígang komið lagi annarsæti bandaríska vinsældalistans og endurtóku þann leik haust í 1971 með laginu Superstar eftir Bonnie Bramlett og Leon Russell.
Thank you.
Carpenters flutti lagi Superstar sem kom út á smáskífu hausti 1971 og var mest selda plata þeirra til þessa þó svo að lagi kemist aldrei hærra en í næst efsta sæti. Richard Carpenter var mjög fær útsetjari og hann samdi líka lög sem að kom út á stóru plötunum sem að Carpenter sendi frá sér. Gamall félagans var John Bettis, hann samdi textana við lögin hans, en hugmyndina laginu Goodbye My Love kom þeirra Richard var í Lundunum og horfði á gamla bíómynd með Bing Crosby og þetta var í sjónvarpi. Þar var nokkru sinni talað lagasmíð sem átti að hafa verið samin og nafnið á henni var Goodbye My Love, en lagi heyrðist aldrei í myndinni. Þannig að Richard ákvað það að semja sjálfur lag sem héti þessu nafni. Og til að lagi virkaði ekki of gamaldags fengu sískinin gítarleikaran Tony Plauso til að mæta í stúdíóið og spila rocka gítarsólu sem breytir algjörlega hljóðmynd lagsins.
I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again the chance for love has passed me by. And all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart of mine. Surely time will lose these bitter memories and I'll find that there is someone to believe. And to live for something I could live for. All the years of useless search have finally reached an end. Loneliness and empty days will be my only friend. From this day love is forgotten,
I'll go on as best I can.
Goodbye My Love lag eftir Richard Carpenter, textin eftir John Bettis og lagið kom fyrst út á smáskífu og síðan á fjórðu stóru plötu Carpenters. Og þeir sömdu einnig annað lag fyrir þessa plötu sem heitir Top of the World. Þessi plata kom út ára 1972 og átti þetta lag alls ekki að koma út á smáskífu. En þegar sveitasönguna Lynn Anderson heyrði það, þá fekk hún leyfi til þess að hljóðrita það, gaf það út á lítil plötu. Og það var svo vinsælt ákveðið að vera að gefa það einnig út með Carpenters og lagið fór að sjálfsögðu beinalega á toppinn.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen.
I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here.
I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Carpenters flutti lagi Top of the World, lag eftir Richard Carpenter, textan gerði John Bettis. Og næsta smáskífulag gekk líka ágætlega, en það náði samt ekki fyrsta sæti. Það sem lögin Leader of the Pack með Gary Glitter og Young Love með hinum unga Donny Osmond sátu sem fastast í toppsætinu, hvert og eftir öðru, þannig að Yesterday Once More varð að dvelja í öðru sæti.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines.
Yesterday once more. Yesterday once more.
Carpenters og hið vinsala lag Yesterday Once More. Næstu lög sem komu frá þessum tónvissu sískinum gengu ekki nærri því eins vel og fyrstu lögin, en þau virkuðu samt alveg ágætlega. Ára 1974 dustuðu ríkið að lægi eftir John Williams og Paul Nichols, sem hafði komið út á stóri plötu tveimur árum fyrr, og endurgerðu það. Það var lagið I Won't Last a Day Without You, og þar með líku þættunum verðið sæl.
Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that fits strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams.
touch me and I end up singing. Troubles seem to up and disappear. You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near.
When you're near, my love.
If all my friends have forgotten their promises, they're not unkind, just hard to find. One look at you and I know that I could learn to live without the rest. I've found the best. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I without you.